Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 28 снежня. Нашыя тэмы. Уладальнік рэстарана «Паедзім-паедзім» выйграў суд у газеты «Новы час». Амбасада Польшы пракаментавала адмену віз на закупы. У Баранавічах прапаршыка, які выбіў зубы салдату, асудзілі на 3 гады. Гэта ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У Мінску агучаны прысуд паводле пазову уладальніка рэстарана «Паедзім-паедзім» Леніда Зайдыса супраць газеты «Новы час» і журналіста Дзяніса Івашына. Суд прыняў рашэнне на карысць бізнэсоўца, але яго патрабаванні задаволеныя толькі часткова. «Новы час» абавязаны выплаціць Зайдысу 700 рублёў маральнай кампенсацыі, а таксама судовыя выдаткі. Акрамя таго, выданне абавязанае апублікаваць абвяржэнне свайго матэрыялу. А вось журналіст Івашын не мусіць плаціць кампенсацыю Зайдысу. Нагадаем, што бізнэсовец патрабаваў кампенсацыю ў 5 тысяч рублёў з «Новага часу» і ў 3 тысячы рублёў з Івашына. Нагодай для суда стала журналісцкае расследаванне Івашына, прысвечанае рэстарану «Паедзім-паедзім». Зайдыс заяўляў, што гэтае расследаванне абражала яго гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. Па словах бізнэсоўца, некаторыя з яго партнёраў адмаўляліся ад супрацы пасля расследавання Івашына. Сам Зайдыс на суд не з'явіўся. Яго інтарэсы прадстаўляла адвакатка Яўгенія Патапава. Нагадаем, што раней на Івашына і «Новы час» падаваў у суд бізнэсовец Аркадзь Ізраілевіч, але ён прайграў сваю справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Польскую візу на закупы беларусы не змогуць зрабіць ўжо з 2 студзеня 2019 года. У амбасадзе Польшы кажуць, што змены носяць выключна тэхнічны характар. Па словах дарадцы амбасады Польшы ў Беларусі Марціна Вайцяхоўскага, гэтыя змены станоўча паўплываюць на задавальненне высокага попыту на шэнгенскія візы, якія выдаюць консульскія ўстановы. Агулам беларусы летась атрымалі праз польскія дыпламатычныя ведамствы амаль 420 тысяч шэнгенскіх і нацыянальных віз. Для атрымання віз на закупы хапала толькі чэкаў такс-фры. Цяпер жа ахвотныя атрымаць шэнген мусяць прыкладваць пацверджанне рэзервацыі жытла альбо дамовы арэнду памяшкання. Віза на закупы карысталася ў жыхароў Беларусі вялікай папулярнасцю. Шматразовую візу нярэдка давалі адразу на 2 ці нават на 3 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
28 снежня ў Баранавічах асудзілі прапаршыка, які збіваў салдат. Яго прызналі вінаватым у парушэнні статутных правілаў узаемаадносінаў паміж вайскоўцамі. Суд адправіў прапаршыка за краты на 3 гады. Да пакарання дадалі штраф у 2450 рублёў, які зімой 2018 вынес суд Пухавіцкага раёна. Тады мужчыну прызналі вінаватым у нанясенні менш цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Прапаршык быў старшынёй роты ваенна-паветраных сіл. У стане алкагольнага п'янення ён ударыў аднаго салдата нагой у жывот, другому выбіў 2 зубы. Пра гэта інфармуе «Інтэкспрэс-бай». Суды па фактах дзедаўшчыны ў беларускім войску сёлета прайшлі па ўсёй краіне. Самым гучным працэсам быў суд па справе Аляксандра Коржыча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
29 снежня Александр Лукашенко паляціць у Расію, каб сустрэцца з Уладзімірам Пуціным. Пра гэта паведамляе прэс-служба кіраўніка Беларусі. У Маскве палітыкі працягнуць перамовы па праблемах, якія ўжо абмяркоўвалі на сустрэчы ў Крамлі 25 снежня. Нагадаем, што беларускі бок настойвае на кампенсацыі за расійскі падатковы манеўр. Паводле беларускіх падлікаў, у 2019 годзе гэта прынясе нашай дзяржавы страты, прыкладна ў 310 мільёнаў долараў. У сваю чаргу расіяне вінавацяць Беларусь у парушэнні мытнага рэжыму і пастаўках непадакцызных тавараў. Першая сустрэча скончылася пагадненнем пра стварэнне рабочай групы, якая абмяркуе гэтае пытанне. Тады ж кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся правесці яшчэ адну сустрэчу да новага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што чалавекам года ў беларускім спорце па версіі газеты «Прэсбол» прызнаны Анатоль Капскі, былы старшыня праўлення футбольнага клуба «Батэ». Ён сышоў жыцця 22 верасня ва ўзросце 52 гадоў. Раней Капскі прызнаваўся чалавекам года ў 99 і ў 2008 годах. Галоўная яго заслуга – гэта стварэнне футбольнага клуба, які стабільна становіцца чэмпіёнам Беларусі і паспяхова выступае ў еўракубках. Тым часам алімпійская чэмпіёнка фрыстайлістка Ганна Гуськова стала найлепшай спартсменкай Беларусі 2018 года. Традыцыйнае пытанне сярод сотні спартыўных журналістаў праводзіла газета «Спартивная панарама». Гуськова на 99 балаў апярэдзіла біатланістку Дар'ю Домрачаву, якая сёлета завершыла сваю спартовую кар'еру. Лепшым спартсменам года стаў батутіст Владзімір Ганчароў. Найлепшым трэнерам Мікалай Казекам, які працуе з фрыстайлістамі. На гэтым праграме «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.